Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama, Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, otvoreni svi birački centri na kosovskim parlamentarnim izborima. Srbija će morati više da usklađuje spoljnu politiku sa Evropskom unijom, kaže Ivica Dačić. Nema opasnosti od zaraze i infekcije u Obrenovcu, tvrdi ministar Gašić. Najmanje 200 nestalih u katastrofalnim poplavama na severu Afganistana. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta, Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga, i Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative.
Nema sumnje da je ovo neka vrsta obnove nacionalizma u Srbiji, i to u velikim razmerama.
Pa ja se prvo ne bih složio da se ona vraća u naš kulturni život. Ona nikad nije napustila naš kulturni život od 90-ih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu su otvorena sva biračka mesta na vanrednim parlamentarnim izborima. U izbornoj trci za 120 poslaničkih mandata učestvuje 30 političkih subjekata i ukupno 1235 kandidata. Među njima je 6 lista bošnjačke zajednice, 5 srpske i po 2 turske, romske i goranske. O bezbednosti se staraju policija Kosova, Eulex i KFOR, misija OEPS-a na zahtev Centralne izborne komisije pomaže izborni proces u 4 opštine na severu Kosova, detaljnije odmah posle vesti. Srbija će u buduće sve više morati da usklađuje spoljnu politiku s partnerima iz Evrope, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. S jedne strane, Srbija ima svoje prijatelje, sa druge strane, želi da uđe u Evropsku uniju i normalno je da mora da prihvati njena pravila, rekao je Dačić.
I može sada Evropska unija da menja svoja pravila da bi Srbija ušla, nego Srbija mora da prihvata ono gde ulazi. A to znači da naša razmišljanja o spoljnoj politici sve više moramo da koordiniramo sa našim partnerima iz Evropske unije.
Epidemiološka situacija u Obrenovcu je pod kontrolom i nema opasnosti od bilo kakvih zaraza i infekcija, izjavio je ministar odbrane Bratislav Gašić. On je rekao da 90% Obrenovca ima struju, 100% grada tehničku vodu, izuzev meštana koji žive na višim spratovima zbog kvara na pumpama. Gradski zavod za javno zdravlje upozorio je da se voda do daljeg ne sme koristiti za piće i pripremu hrane, već isključivo za pranje prostorija i toaleta. Slavko Linić, bivši hrvatski ministar financija i član glavnog odbora Socijaldemokratske partije, isključen je iz te stranke. Na sednici, koja je trajala tokom čitavog dana i završila tajnim glasanjem u subotu uveče, za njegovo isključenje glasalo je 50 članova glavnog odbora, protiv je bilo njih 47. Lider SDP-a i hrvatski premijer Zoran Milanović prethodno ga je smenio sa mesta ministra financija zbog sumnji da je državni budžet oštetio za 3,5 miliona evra. Na 7 biračkih mesta u Podgorici i u opštinama Danilovgrad i Bijelo Polje ponavljaju se lokalni izbori u Crnoj Gori, pošto su prihvaćeni prigovori u vezi sa regularnošću glasanja u tim opštinama održanim 25. maja. Najmanje 200 osoba vode se kao nestale u katastrofalnim poplavama koje su pre dva dana pogodile severni Afganistan. Do sada je zvanično potvrđena brojka od 75 žrtava, vodna je odela više od 2000 kuća, primoravši hiljade građana da pobegnu iz poplavljenih područja. Ugroženima se pomoć dostavlja iz vazduha jer su putevi i dalje potopljeni. Više od 60 ljudi poginulo u talasu bombaških napada u glavnom šiitskim okruzima iračke prestonice Bagdada, saopštili su zvaničnici. Militanti koji su u subotu upali na Anbar univerzitet u Ramadi i dalje pod kontrolom drže nekoliko zgrada u kampusu. Povremeno su razmenjivali vatru sa snagama bezbednosti, pošto su navodno dozvolili osoblju i studentima da napuste to područje. Od početka godine u nasilju u Iraku poginulo je više od 4300 ljudi, a samo tokom maja više od 900. General Abdel Fattah el-Sisi, pobednik egipatskih predsjedničkih izbora, danas će položiti zakletvu i preuzeti dužnost. Njegova inauguracija bit će održana u predsjedničkoj palati, javila agencija Menane, navodeći više detalja. Sisi je de facto vodio prelaznu vladu u Egiptu od kada je pre skoro godinu dana svrgao sa vlasti prethodnog predsjednika Mohameda Morsija, lidera islamističkog pokreta Muslimansko bratstvo, koji je od tada u pritvoru. Sjedinjene Države i Iran započet će u ponedjeljak dvodnevne razgovore o spornom nuklearnom programu Teherana u Ženevi, prenose svjetske agencije. Pregovarački tim SAD-a u prvim bilateralnim razgovorima sa Iranom posle više decenija predvodit će zamjenik državnog sekretara William Burns i državna podsekretarka za politička pitanja Wendy Sherman. Odmah potom, 11. i 12. juna, istim povodom u Rimu će se sastati iranski i ruski zvaničnici, saopštila je državna iranska novinska agencija. U Ljubljani je preminuo istaknuti slovenački i jugoslovenski novinar Juri Gustinčić, koji je dugo pisao za beogradski dnevnik Politika. Među najznačajnijim događajima o kojima je izveštavao su afera Watergate, koja je dovela do ostavke američkog predsjednika Richarda Nixona 1974. Također je bio svedok i pisao o sovjetskoj okupaciji Čehoslovačke 1968. godine. U nastavku govorimo o vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu. Jutros u 7 časova otvoreni su svi birački centri, među kojima i 33 biračka mesta u 7 biračkih centara na severu Kosova. Glasanje koje obezbeđuju policija Kosova i Oleksi Kfor, a na severu Kosova pomažu i posmatrači OEBS-a, protiče bez problema, javlja naša dopisnica Amra Zajneli.
Predsjednica SIK-a Valdete Daka je na prvoj konferenciji za novinare u 8 časova saopštila da su u 7 sati otvoreni svi birački centri na Kosovu. Ona ovom prilikom i pozvala sve građane na glasanje. Pravo glasa ima 1.782.454 lica i to u 38 opština. Na severu Kosova, gde se danas po prvi put održavaju kosovski parlamentarni izbori, prisutno je oko 500 pripadnika kosovske policije, koji će u slučaju potrebe imati podršku policije Euleksa i vojnika Kfora. Inače, u 4 opštine na severu Kosova pravo glasa ima 62.737 birača, a glasaće se u 44 birački centara, odnosno da 94 birački mesta. Za 120 poslaničkih mandata se takmiče 1.235 kandidata iz 30 političkih subjekata, od tog broja 6 političkih subjekata iz bošnjačke zajednice, 5 iz srpske i po 2 iz turske, romske i goranske. Za mirno i uredno glasanje brinu se policija Kosova, Euleks i Kfor. OEBS misija na zahtev Centralne izborne komisije pomaže izborni proces u 4 opštine na severu Kosova, kao što je to bio slučaj tokom lokalnih izbora prošle godine. Izborni proces prati oko 37.000 domaći međunarodni akreditovani posmatrača, uključujući i misiju posmatrača iz Evropske unije. Strani ambasadori na Kosovu su uoči izboru u nekoliko navrata poručili na dobru saradnju svi relevantni ljudi tokom izbornog procesa, a kako bi se osiguralo da neće biti krađe glasova kao što je to bio slučaj na posljednjim parlamentarnim izborima 2010. godine. Predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga je kazala da građani Kosova na današnji dan odlučuju o budućnosti države, o kretanju Kosova u procesu međunarodne konsolidacije, integracije i o unutrašnjoj demokratiji. Ona je poručila da će se sve učiniti, a kako bi glas građana bio zaštićen, nedodirljiv i neprikosnoven. Do prevremenih parlamentarnih izbora došlo je nakon raspuštanja Skupštine 7. maja, a zbog neuspeha Skupštine da formira oružane snage Kosova. Milane, za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta: Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga, i Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative, sa kojima je razgovarao kolega Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, da li bi se ovaj kulturni trenutak u Srbiji mogao okarakterisati kao beg u nacionalne mitove?
Nema sumnje da je ovo neka vrsta obnove nacionalizma u Srbiji, i to u velikim razmerama. Ali sad, nacionalizam ne mora nužno podrazumevati neke određene nacionalne mitove. Mislim da je recimo mit o Kosovu povučen iz javnog opticaja. Nema više toliko govora o tome. Dakle, neke su se promene ipak dogodile, ali to i dalje jeste jedna nacionalistička retorika koja zapravo, ne znam, iz moje perspektive izaziva neku vrstu strepnje. Vidimo recimo da ako možda kosovski mit malo manje u upotrebi nego što je to bio ranije, i dalje je ostala ta potreba da se domaći kolektiv, ne znam kako bi to drugačije nazvao, da se stalno predstavlja kao neka žrtva, i to ne kao makar kakva žrtva, nego kao najveća žrtva na svetu ikada. Recimo, to jeste jedna vrsta, jedan deo tog nacionalističkog govora koji je ovdje po meni i dalje sve prisutan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Pa ja se prvo ne bih složio da se ona vraća u naš kulturni život, ona nikad nije napustila naš kulturni život od 90-ih.
Gospodine Iliću, reklo bi se da pozorište prednjači u forsiranju patriotske umetnosti, posebno Narodno pozorište u Beogradu. Recimo, predstava Srpska trilogija i po načinu kako je koncipirana i po reakcijama publike mnogo podseća na Kolubarsku bitku i Valjevsku bolnicu, koje su pre četvrt veka rađene po romanu Dobrice Ćosića Vreme smrti. To je bilo vreme buđenja nacionalizma u Srbiji. Tokom predstave Srpska trilogija publika ovacijama pozdravlja izvođenje pesme Tamo daleko, a na kraju predstave glumci umjesto da se poklone vojnički salutiraju publici. Kako vi gledate na to?
Pa ne znam, ako je ono bilo buđenje, onda je ovo možda sprečavanje da zaspi, mislim, nemam pojma. Ne mogu da se bavim tim jer mi je sve to bilo strano sve ovo vreme. Ja stvarno ne znam šta ljudi osjećaju kada rade te stvari. Ne vidim u čemu je smisao. Ne vidim kako tako lako se zaboravlja ono što se dogodilo 90-ih i kako se taj isti govor toliko lako i brzo vraća bez ikakvog srama. Bez ikakve svesti o tome šta se dogodilo i šta je u ime toga i u ime tih vrednosti koje oni manifestuju, jeli, na takvim nekim priredbama, šta je učinjeno tokom 90-ih. Dakle, ja s tim ne mogu da komuniciram, je to izvan moje moći poimanja. Uopšte mi nije jasno šta ljudi osjećaju kada to rade. Koji je to identitet? Koji je to kolektiv kome se oni dive i kome oni aplaudiraju i kome oni salutiraju? Onaj koji je 90-ih pobio na hiljade ljudi, raselio na stotine hiljada ljudi, je li to taj kolektiv? Je li to ono čime se mi danas ponosimo? Sad, ja se pitao naravno zašto je to tako. U nekim razgovorima sam imao priliku da čujem ljude koji zastupaju tu kulturnu politiku, ajde to tako da nazovemo. I oni kažu ovako, mi moramo da idemo u Europsku uniju. Ako ne uđemo u Europsku uniju, mi ćemo da propadnemo. Ekonomski, materijalno ćemo propasti. Ali ta Europska unija je opasnost po naš identitet. I onda će nama obrazovanje i kultura da budu ti neki džepovi, ja ne znam kako bi to drugačije, zabrani, gdje ćemo mi braniti naš identitet. I mi ćemo ostati ono što jesmo, ali zbog novaca, jeli, zbog tog golog opstanka moramo da idemo u Europsku uniju. Po meni je tu apsolutno sve pogrešno. A najviše mi je pogrešno to što se mi nikada nismo dogovorili, a koji je to naš identitet? I koja je to tradicija oko koje smo se mi složili? I zar nisu te tradicije koje oni danas tako uporno ističu u prvi plan, zar nisu sve one iskvarene, zloupotrebljene i na neki način opovrgnute tokom 90-ih? I ako ih vi sad vraćate nazad, ja ne znam, to Srbija spremna za neki novi rat? Ako je to pre 20-30 godina služilo da se Srbija pripremi za neki novi rat, pa za koji se to rat sada spremamo?
Gospodine Dereta, evo vratimo se Narodnom pozorištu i ovoj predstavi. Pozorišni kritičar i reditelj Zlatko Paković kaže da je Narodno pozorište danas postalo epicentar patriotske kulture.
Pa ono je to po svom imenu već, ako mogu tako da kažem, i po svom značaju svuda. U svetu su, uslovno rečeno, nacionalna pozorišta, ona koja neguju nešto što je tradicija. Ali kada se govori o tradiciji, onda se govori o tradiciji pozorišnog stvaralaštva, a ne o tradiciji koja je vezana za ratna iskustva, za ono što su bili sistemi vrednosti s početka veka u smislu podržavanja tih sistema, nego u smislu čuvanja kulturne tradicije. Ali ja bih htio nešto drugo samo da dodam u celu stvar. Znate, svođenje celokupne pozorišne scene ovog trenutka u Srbiji samo na Narodno pozorište je, kako bih rekao, loše i netačno. I mislim da u ovom trenutku mi imamo veliki broj i unutrašnjosti i u Beogradu pozorišta koja se bave modernim teatrom, koji se bave modernim temama i koji zapravo na mnogo načina izazivaju našu javnost na ovu vrstu reakcija. I kad Dejan kaže da je to počelo pre dve godine, tačno, pre dve godine su oni koji su vodili tu nacionalističku politiku, su došli na vlast pod drugim imenom i u drugom modelu. I ja mislim da su mnogi iz oblasti kulture shvatili da se zapravo ta politička opcija najzad pobedila. i da je sad ovo najzad vreme kada će biti potpuno legitimno i očekivano i poželjno da se patriotizam iskazuje na taj način kako se iskazuje recimo u Narodnom pozorištu kroz tu predstavu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se patriotska kultura na Velika vrata vraća u Srbiju. Sagovornici su Miljenko Dereta iz Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative i Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dereta, rekao bih da je najbolji gotovo klasičan primer patriotske umetnosti televizijska serija o Draži Mihajloviću. Ona je savršeno odradila rehabilitaciju Draže Mihajlovića i zato se nisu žalile pare. Nikakvi udžbenici i nikakve škole ne mogu uraditi ono što može televizijska serija koja se emituje u udarnom terminu i to su njeni naručioci dobro znali. I ja mislim da će posledice te serije biti dugoročne.
Pa ja mislim da vi podcenjujete televizijska iskustva naše javnosti. Ja mislim da ta serija nije prošla onako kako su se oni nadali, zato što ona nije urađena dobro. Radili su ljudi vrlo jakih patriotskih osjećanja, ali vrlo slabog kreativnog potencijala i to je prosto kao televizijski rezultat nešto što je jako teško gledati zato što je dosadno, to je nešto što je teško gledati zato što je jednostrano, to je nešto što je teško gledati zato što je jasno sve vreme reč o najobičnoj propagandi. Dakle, meni je tu mnogo zanimljivije da je javni servis zapravo pokrenuo takvu jednu televizijsku seriju, a s druge strane me to i ne čudi zato što pre te televizijske serije prethodilo političko pomirenje zvanično nečega što se zove demokratska opcija u Srbiji i četničkog pokreta. To je za mene nešto što je ozvaničilo jedan pristup istoriji koji je apsolutno, ja mislim, pogrešan, koji je opasan i koji će, to ste potpuno u pravu, imati dugoročne posledice za dalje podele unutar srpskog društva.
Gospodine Iliću, mislite li vi da će ova serija o Draži imati dugoročne posledice?
Ja bih se tu složio sa Miljenkom, dakle, to je prosto jedna loše urađena serija, ja ne vjerujem da ona izvršila bilo kakav utjecaj, osim što je pokazala gdje stoji moć. Ovo što ste vi sad rekli, to su zapravo rekli ljudi koji su bili recenzenti serije, koji su ime Televizije Srbije odlučili da se ta serija snime. Oni su rekli upravo to, mi ćemo ovom serijom obaviti jednu istorijsku ulogu, mi ćemo rehabilitovati jedan pokret i mi ćemo pokazati da su to bili neki divni borci, antifašisti, ne znam ni ja šta. Meni je to strahovito podcjenjivanje ljudi. Znate šta, ako je tako lako menjati svest ljudi serijama, onda ajde da snimimo seriju o čemu god hoćemo i da promenimo preko noći svest ljudi. Dakle, ja ne mislim da će to imati neki dugoročan uticaj. Na svaki način je to bio promašaj i ne bih se ja mnogo sekirao zbog te serije, ali ono što mene sekira, to je Miljenko dobro rekao, ovdje je napravljena neka vrsta pomirenja i to pomirenje je opasno. Opasno je što su se granice zamutile, što su se izbrisale i što ovdje sad fašisti se proglašavaju za antifašiste zato što nije baš u redu da ih veličamo kao fašiste, ali zapravo mi znamo da su oni fašisti pa nam je važno da ih veličamo, ali ako baš moramo da ih veličamo kao antifašiste, pa dobro, promumlaćemo to nekako, reći ćemo da su oni bili to. Problem je ono što stoji iza te serije. Sada ta serija je nebitna, čak nam je autori te serije učinili uslugu jer su je napravili loše, pa je kao šteta manja nego što je mogla da bude. Ali ono što hoće imati dugoročne posljedice, to je rehabilitacija vrednosti koje su u istoriji već dva puta bile pobeđene. Te vrednosti su bile pobeđene ne zato što su bile slabine, zato što su bile loše, zato što su bile negativne. Pobeđene su u Drugom svjetskom ratu i pobeđene su 90-ih. I vi ih po treći put vraćate nazad i pokušavate da ih rehabilitujete. Ja stvarno bih volao da znam s kojim razlogom.
Oni hoće da ostvare program politički, svi Srbi u jednoj državi, očigledno taj program nije napušten, taj program samo se povremeno umiri i onda se ponovo reaktivira u svakom trenutku kada misli da ima priliku da nešto ostvari.
Gospodine Iliću, kako se u svemu tome drži ministar kulture Ivan Tasovac? On je pre manje od godinu dana na tom mestu nasledio Bratislava Petkovića, koji je postao čuven po rečenici umetnost mora biti patriotska. Da li je Tasovac, inače veoma uspešni, dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije, koji vrlo dobro zna šta su prave kulturne vrednosti, nešto promenio na kulturnoj sceni Srbije?
Ja nisam to video. Ako jeste, ja to nisam video. ne umem bolje od ovoga da vam odgovorim. Ne vidim da je išta promenio i ne vidim da je išta drugačije nego što je bilo. I podsjetit ću vas samo, vi pričate o toj seriji, vi imate u ovom trenutku sada u muzeju revolucije, imate izložbu o, ne znam, zločinima od 40. i ne znam, 4. do 53. koja vam je deo iste priče kao i ova serija, pritom su tu pomešali sve živo, na neki način falsifikovali podatke, čak su uzeli pogrešne fotografije, čak ni toliko nisu vodili računa koje će fotografije da stavi, pa su uzimali fotografije iz koncentracionih logora po srednjoj Evropi, jeli stavljali kao fotografije logora posleratnih u Srbiji, kao da je to neki goli otok ili ne znam šta, što je potpuno neverovatno šta su uradili. I ta izložba nije postavljena u vreme Bratislava Petkovića, ona je postavljena u vreme Tasovca, ona je dobila pomoć od države, dakle država je finansirala pravljenje te izložbe. Dakle, ja ne vidim šta je taj, ja samo vidim da taj čovjek na neki način radi na svom predstavljanju, eto.
A samo šta je bio cilj te izložbe koju ste sad opisali?
Pa kako, šta je bio cilj? Mi imamo, nama je najveći problem da se odreknemo antifašističkog i socijalističkog nasljeđa u Srbiji, jer je to naša najveća nesreća. Nije nesreća 90-a, nije nesreća zločini koje je Srbija napravila, ništa od toga nije nesreća. Nama je najveća nesreća taj antifašistički partizanski rat koji je dobijen 44. i 45. i najveća nam je nesreća ta socijalistička Jugoslavija u kojem je svaki od naroda koji je bio u toj Jugoslaviji praktično doživao svoje zlatno doba i konačno izašao iz nekog predmodernog i zakoračio neko moderno stanje. I sad to nam je problem, s tim hoćemo da se obračunamo. Tu istoriju hoćemo da falsifikujemo, da napravimo neki istorijski revizionizam, da pokažemo da je to zapravo izvor svih zla, a ne ono što je zaista odvelo u ratove 90-ih i ono što je urađeno u 90-ima. Kome god je drugi svjetski rat u ovom trenutku, je li i sudbina Draže Mihajlović ili ne znam koga, veći problem od onoga što se u Srbiji desilo 90-ih, ja mogu samo da kažem da taj beži od stvarnosti i da nije spreman da se suoči sa vlastitom odgovornošću za ono što se dogodilo za njegovog života. Ja mislim da je to jedan veliki beg od stvarnosti, jedan veliki beg od odgovornosti. I vi više ne možete da poričete da se to 90-ih dogodilo, vi ne možete da poričete da je za to najveća odgovornost na srpskoj strani, ništa od toga više nešto poličite, ali onda ćete da skrenete pažnju, onda ćete dodati na prvi svjetski rat, onda ćete dodati na ne znam kakve zločine posleratnih vlasti u Jugoslaviji od 44. do 50. Znači, prosto ćete da se pravite kao da se ovo što se desilo juče nije dogodilo, a sve ono što se dogodilo odavno, kao to je sad nešto čemu mi treba da se posvetimo i to je taj naš oporavak, obnavljanje nacije. Mislim da je to prosto jedan jeftin pokušaj da se izbjegne odgovornost i taj pokušaj će kao i svi drugi pokušaj propasti. Sad je pitanje pre ili kasnije, ali propašće svakako.
Gospodine Derete, kako vi gledate na ulogu ministra kulture Ivana Tasovca?
Pa ja gledam na njega, na njegovu ulogu kao na nekoga koji je na položaju, a ne na funkciji. Dakle, on sedi i čuva položaj ministra kulture i to mu je jedini u ovom trenutku, čini mi se, zadatak i cilj. Vreme će pokazati, ali htio bih samo još jedan mali detalj da dodam po pitanju fašizma i antifašizma kod nas. Znate, ta obsesija, to je ta borba protiv antifašizma, je došla dotle da smo mi zapravo u Srbiji poistovetili antifašizam sa staljinizmom. Sa staljinizmom kao jednim od najrepresivnijih modela društva i države koje poznajemo, zato što nam antifašizam smeta, jer iz antifašizma su išle dve reči koje su danas veliki problem, ako nisu samo u okviru jedne etičke grupe, to je bratstvo i jedinstvo. Bratstvo i jedinstvo je podrazumevalo bratstvo i jedinstvo različitih naroda, različitih etničkih grupa, manjina, većina itd. itd. A mi sada želimo te reči da primenimo samo na etnicitet srpskog naroda kao legitimnog i jedinog vlasnika države u kojoj živimo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda, i Miljenko Dereta iz beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dereta, može li se reći da je jedan od glavnih ciljeva te takozvane patriotske kulturne politike diskreditacija antifašizma?
I da i ne. Ja mislim da je mnogo važnije nešto što se zapravo ispod žita sprovodi sve vreme. Kada se govori o tom periodu, on se uglavnom poredi sa 90. I vi kad pogledate ovu celu polemiku posljednje vreme koja se odvija u kulturnom dodatku politike, zapravo počela rasprava o zabrani prezentacije knjige Srebrenička podvala, koja je imala za cilj da očuva na dnevnom redu temu srebreničkog zločina, genocida koji je tamo počinjen, i da se još jedan put pokaže kako je to zapravo način da se još jedan put podcrta međunarodna zavera protiv Srbije, koja je na tom strašnom zločinu, na tom genocidu zapravo pokušava da diskredituje trajno Srbiju. Dakle, to je tema o kojoj se ovdje govori. Jer ovdje se ipak u toj celoj novoj patriotskoj kulturi, kulturnom diskursu, učestvuju ljudi koji su u tom vremenu aktivno učestvovali, ja ne kažem o genocidu u Srebrenici, nego u politici koja je do toga dovela i koja je to pravda. Dakle, ovdje se radi i o koži onih koji su tome učestvali, koji su to inspirisali, koji su to pravdali, koji to još uvijek pravdaju i danas.
Gospodine Iliću, ovo je posljednje pitanje. Postoje li tačke otpora patriotskoj kulturnoj politici? Ko se tome najviše suprotstavlja?
Naravno da postoji, naravno da ih ima, i čak mislim da ih nije ni tako malo. To što su manje vidljivi od ovih drugih, to je sad i Miljenko objasnio zašto je to tako. Ja sam probao da kažem zašto je to tako, ali naravno da ih ima. Pa bilo ih i uvek. Uvek ih je bilo. Bilo ih i u 90-ima. Isto. Srbija nije homogeno društvo. Ovdje ne misle svi ljudi isto, pa nismo mi jedini narod na svetu koji si izašli ispod nekog kalupa i sad smo svi isto. Pa naravno da postoje ljudi koji ne pristaju na taj sistem vrednosti. Naravno da postoje ljudi koji se bune protiv toga. Naravno da postoje ljudi koji stvaraju neke druge stvari. Postoje ljudi koji to uopšte ne zanima. I onda prave neke dobre stvari potpuno mimo svega toga. Ideja da su ovi koji su sad na vlasti toliko moćni da su zapravo zadobili podršku čitavog društva je čista laž. To je jedna projekcija koja ne odgovara istini. I naravno da u stvarnosti postoje ljudi koji su i protiv onoga što nas u ovom trenutku nameće kao zvanična kulturna politika i koji radi nešto sasvim drugo.
Gospodine Deret, evo da i vas upitam, vidite li vi tačke otpora nacionalističkoj kulturnoj politici?
Ja mislim da je tačka otpora sve ovo što se dogodilo oko poplava, gdje ste vi imali jednu generaciju celu koja se pobunila protiv ovoga kako je država to radila, koja je uzela stvari u svoje ruke, koja je počela da radi i koja ni jednog trenutka, ja nisam čuo ni jednog od volontera, da je jednog trenutka rekao ja branim zemlju, ja branim Srbiju, ja čuvam ovo, ja čuvam ono. Svi su govorili o ljudima. I to je suštinska vrednostna razlika. Oni su se bavili ljudima, pomagali su ljudima u nevolji i pomogli su ljudima u nevolji i na taj način su doprinijeli, uslovno rečeno, pokazali svoj patriotizam, nisu se bavili politikom. Ova druga strana koja je zabrljala sve oko ovih poplava se zapravo pokušala baviti politikom u tuđoj nesreći. Isto važi, čini mi se, i za kulturu. Meni je žao što najveći deo tog otpora u ovom trenutku je zapravo u jednom virtualnom prostoru, u prostoru raznih internet mreža, društvenih mreža, i tu oni pokazuju ne samo svoju sposobnost da žive u 21. veku, nego pokazuju razliku u odnosu na one koji sve što rade moraju raditi uz spontano okupljanje naroda na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Dereta.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Otvoreni svi birački centri na kosovskim parlamentarnim izborima, glasa se bez problema. Srbija će morati više da usklađuje spoljnu politiku s Evropskom unijom, kaže Ivica Dačić. Nema opasnosti od zarazne infekcije u Obrenovcu, tvrdi ministar odbrane. Najmanje 200 nestalih u katastrofalnim poplavama na severu Afganistana. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 30 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.